Азатлык радиосу сөйлей микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүләккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шара 4 октябрьгә кадәр үтә. Шагыйрь Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хәрби һава кешеләре чыгышлар атна кичкенне Сүриягә һөҗүмнәрне дәвам итте. Илнең төньяк көнбатышында Идлиб вилаятындагы Җисер Әшугурт шәһәре тирәсендәге авыллар утка тотылды. Лубнәндә башфатир урнашкан Сүри президенты Башар Асадны яклаган Аль-Майдан телеканалына сылтама белән Рейтерс агентлыгы хәбәр итүенчә, бу җирләр Җайш Әл-Фаттах басып алучылар армиясе Ислам оешмасы альянсы сугышчылары кулында булган. Аларның мәгълүматларына күрә, ким дигәндә 30 һава һөҗүме ясалган, шулай ук Хама вилаятендә дә һөҗүмнәр булган дип әйтте. Русия һава кешеләре Сүриядәге чараларны 30 сентябрьдә башлады. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Мәскәү Ислам дәүләте оешмасы һәм башка экстремистик төркемнәргә каршы торуда Сүрия армиясына ярдәм итә дип белдерә. АКШ Русия һава кешеләре беренче чиратта Асадка каршы торучыларны утка тота дип борчыла. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева читил агентлары турында канунны гамәлдән чыгаруны сорап Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итте. Алексеева хөкүмәттән бәйсез оешмалар турындагы әлеге канунны зарарлы дип атады. Алексей бу хакта атна кичкенне Путинның кеше хуклары президент шурасы вәкилләре белән очрашуында әйтте. Бүгеннән башлап Русияның һәрбер ватандашы банкрот булып танылырга мөмкин, әгәр дә кешенең 500 мең сумлык бурычы җыелган икән һәм ул бурыч буенча түләүләрен 3 айдан артык башкарылмаган икән, банкротлык процедурасы башлана. Әлеге процесс нәтиҗәсендә кеше банкрот булып таныла, бурычлары милки хисабына каплана. Кредит тарихи бюросы хәбәр итүенчә, Русиядә иң күп банкротлар булырга мөмкин 10 төбәк арасында Татарстан белән Башкортстан да бар. Башкортстан 5-нче урында, ә Татарстан 9-нче урында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан ителәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, әшәй белән чикләнделәр. Шулай да корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды. Әммә булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлеге уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэриядә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайре рәсми мәгълүматка караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11000 сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядәме үзегез?
Пенсиядә. Ну, пенсияләнде мин уже 50 яшьтән пенсиядә.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә. қанағаттымын.
Көбірек болсын деп айтасыз.
Әй, мына шектер көбірек шекілді тыйылады. Шот кимеген шекілді тыйылды алуым я. Әзірек алар үстелейін деп.
Ә, орттырулар болмады мысал? Мына Әйбер бейлер орттып етінде қазір.
Орты ол орада ю.
Блумберг өзеге шундай мәгълүмат жеткірді. Россия Донбасқа бу Луганск яқларына 200 миллиард сум ақша жібере екен пенсионерларға деп. Сіз бу оқиғаға ничек қарайсыз?
Мен нашар қараймын.
Жібермес керек.
Рақат ашу келемін. Нишлеп біз ана шатып жатамыз аларды? Олар бізге түкіріп жаталар. Тіресенші, Украина күле газға төлемін, міне тұтығыз дейді миллиардларды. Тұтығыз. И өзлері так, давайте бізге ақша береміз дейді. Шундай наглысты көргенім жоқ емен. Әбу, олар да шылай итешек. Ақша берешек біз Луганске, Донецке, ана тағы түкірешекленілер. Оларға нинди, нишеларға бір ақша берем. Бір дурак ел жоқ, бірсе де бермей бе. Россия бере. Нинди дурак ел бұл. Сондай жүлерсімек шекілі ақша берем. Мұн әйбет тұрсақ ярағы, нешегінде. Бұл шетел кішілерін көресің. Жүрейлер, қазір барада көрінмелерлер бұл жылдар. Келелері қазанға тігі, туристлар. Қартлар, сондай солидный. Аннар өзім шетелдерде де болдым. Нелер концерт, спектакль. Онда орамда тігілерінің жүрулері, нелер көрініп тұра. Әлленесілер алып, әллен шынды матур яшейлер бейді. Біздің пенсияға нәрсе? Міне, 7 мін кеше төледі, квартирға 7 мін. Бітті пенсия шынды ме?
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас формировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые взносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Юғалы, йоқ, йоқ. 26 октябрьде, биыл 55 жыл.
Сір болмаса көп пенсия алашағыз белгілі ма?
Юғалы, йоқ, пока белгілі. Бір, 12 жылдар болар деп білеміз.
Мына ол қанағатландырыр ма сізді бұл пенсия?
Ну, как сказать? Азырақ, наверное, но куда? Ну, как раз решили, мен так, нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядағы пенсионерлерінің ақша алмауы, әз ақша алуы, ол бұршылмай ма?
Бүтін күші общий нормальный болғанда, еще нормально.
Асқар абай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Ие.
Пенсияңыз бірін қанағат боласыз ма?
Күші бүтіне бірінде қанағат боларға мүмкін. Ләкін бір әйбір қола шағыштырып қарау. Мәселен, біздің елдегі пенсионердің қалы білен, Германиядағы пенсионердің қалы мүмкін. Әгер де біз бейгі дәулет деп айтамыз екен Россияның, әгер де енді Германиядағы пенсионерлардан да түбән екен, оның пенсиясы ол уақытта бұл дәулеттің бейгі дәулет деп айтып бола ма? Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәлімені Киев білен бірлесіп, әйбет, оның хүкіметі білен келісіп, олар да ярдәм етсіндер, һәм біздегілер ярдәм етсіндер, чөнки анда бик күчле қатысушылар бар. Пенсия турында мындай әле бик жеңілей бір.
Жәл түгел деп айтасың.
Жоқ, менің үшін жәл түгел, не үшін? Чөнки анда бик зор бақытсызлык, қайғы қасірет бар. Мен аны кішілерге бір кімге дәлін тілемес едім.
Райнур Шакир уздырған Қазан урамнарында сұраштыруны тыңладығыз. Оның видеосы Озатлықның интернеттегі сәхифесінде бар. Үлкеннәр күні темасын дәвам итеп, үлкеннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, ди Балтач районында яшәүче 80 яшын тутырышы Зәйнәхәтдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты үлеме? Кем эшсеген, оның тұрмышы бара. Мен 80-ге дейтен бит. Мына малай келін, шияр біргейме. Шыны бетен, дейте біле, біште тұра, келін де, дүртте де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде, әді 76-да, ұлда шарада пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрсе де дейте бит. Пенсия алабыз, малайлар іштеп тұра. Менә бел 4-5 саттык, ике ат сатасы бар хәзер. Хезмәт куйсаң бар инде, юк язсаң бер кемгә дә юк. Шәһәр җирендәгеләрне мин әйтә алмыйм. Онда сугыш вакытында эшләгән пенсионерлар әйбәт. Олар бик кичкенә пенсия белән чыкты. Анда йорт түләүләре бетмәсе күп булып, аларныкы авырдыр дисвитерни. Ондыйлар бар. Ондыйларны ойырым учетка алып, оларга полный яшәй минимумы. Хәзерге пенсияләре булса да, аларның квартплатасын түләтмәскә кирәк хөкүмәткә. Менә мин шулай дим. Шәһәр җирендә тимбуле.
Сезнең даруга күпме китә? Менә авыл җирендә дару аласызмы?
Дару алабыз инде, алмый калмыйбыз, дими? Шәһәр җирендә аларга даруны табалар. Авыл җирендә менә сами синең авыртуыңа кирәк дигән даруны табып булмыйаны. Табып булмау шул. Я беткән була ул, я кайтмый, мин үзем дарусыз тора алмыйм. Безнең үзебезнең илнең дарулары шул бит аны. Комбасыл, компатерин, диләр менә компатерин, 46 сум тора алмыйм. Ә инде чит илнекен ала алсаң икән, алар 200 фәлән тәңкә китә. Анда бит үзебезнең шәт, үзебезнең бау, безнең үзебезнең бәрән инде. Менә ул ягы да бар. Без бит бер ни рәхим яшамыйбыз.
Өлкәннәр көненә бер нәрсә бирәләрме?
Өлкәннәр көненә бирделәр инде пусть безнең авылда. 200 сумнан айбердер инде уймы. 2 кило такмачы бар аның, бер пачка чәе бар. Аннан соң бер пачка шикәре бар. Тагы нәрсәләр янында бар инде менә. 1 литр сөт 12 сумга ала имә. Ә 1 литр сәләке 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондырга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Гобгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак тук, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Башкорт шагыйрьләре Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестиваленә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков Азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстан шагыйрьләре халыкара йыенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда төрки телле халыклар шигърияте фестивале уза. Төркия һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре лә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыклар менән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиәттә зур өлеш индерә тине. Сөнки фестивальдәге максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиәттәнең киләчәген күзаллау дип билдәләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерация төбәкләре һәм Төркия телле халыклар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәчеттә, шулдан Францияда да үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инде Кыргызстанда. Сакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабы. Тугандаш халыклар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да эшкә йогынты ясап булай. Һәр милләт вәкиле буның шигырьләрен укырга тиеш булсак һәм унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уйнаттар.
Хәер, шагыйрьләр һәр урында етешле һәм етешһеҙ яҡтарҙы матур һүрәтләй белә инде. Октябрь айы Башҡортостан өсөн ябай түгел, ҡасандыр 11 октябрҙы суверенлыҡ көнө тип билдәләнек. 25 йыл дауамында был дата республика көнөнә ҡалды. Шағир Ирек Кинеболатов та республика көнө алдынан өр-яңы бер шиғырын уҡып ишеттерҙе.
Билдәле булыуынса, бындай барамдарға һәр кем ниндәйҙер уңыш, ниндәйҙер ҡаҙаныш менән ҡаршылай, сөнки сынлап та ул беҙҙең ҡаныбыҙға, аңыбыҙға һеңгән байрамды ҡабатлап әйтәм. Ҡаҙаныш менән, ниндәйҙер уңыш менән ҡаршылау. Мин дә байрамды өр-яңы шиғыр менән ҡаршылайым. Республика көнө иң ҙур байрам, оло байрам көтөп алынды. Ошо көнгә юлдар өмөт менән меңәр йылдар буйы алынды. Республика көнө бер көн түгел, илем халкым өсөн ғүмерлек, даныбыҙҙы тағы көтерілек, ерді сәскілерге көмірлек. Башқырт үлі әлмісақтан башлап, түрлі карталарда сағыла мәңгілікке тошта үзі қалған, мемірелі тұрған сағыла мемірянан яхандарға тіклім халқым юлы шундай ұзайлы мен ғазаплы юлда имен қалған бұлғас тұғры, бұлғас құдайлы ауыр юлдар, йылдар ярдам етті, нық оңларға тұрмыш қадырын, өзі яғдмышын, өзі яғды халқын, үйренмеген күтіп әдірін, қазір бізге келіп үйренелер, несік итіп дүния құрырға, тек бір түптен ақыл ұртақлашып, барлық милләт татыу тұрырға. Хайлаған жол, тайпыларлық түгіл, тұрмышыбыз үлгі алырлық, бізінге шау илдер хоқланырлық, хиялыбыз хайран қалырлық. Алда күндер, айдар, йылдар түгіл, алда мінгіліктар арағы, Башқұртстан үсін башқа юл жоқ, ұшы юлдан мәңгі барағы, Хәрсақ яқшыраққа, яқтыраққа, кәрек тағы юлдар ярағы, кәрек тағы юлдар ярағы. Мен республика халқына һәр күндің, һәр хызмәт күннің, ижат күннің байрам мақұзуын тілейм.
Республика күнінә арнап Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты шағир Ирек Ябулатов яңа шиғырын уҡып ишеттерҙе. 4 миллион кеше яшәгән Башҡортостанда халыҡ-ара оло йәштәгеләр көнө 1 миллион 133 мең кешегә ҡағыла. Һәр хәлдә пенсия фонды аша тапшынса пенсия таратыла. Йыл һайын 24 меңдән ашыу яңа пенсия тәғәйенләнә. Пенсионерҙарҙың 397 меңе 60-70, 207 меңе 70-80, 115 меңләбе 80-90, 10800 самаһы 90-99 йәштә. 205 кеше бер буаттан ашу яшәгән быйыл йөдәшләрен билдәләгән. Еңеудің 70 йыллығын билдәләгән йылда Туймазы районында 15 һәйкәл асылды. Уларҙың күбеһе бағыусылар, халыҡ иғәнәһе, хәлләрәк ауылдаштары ярҙамынан төҙөлдө. Ошо көндәрҙә Николаевка ауылында һуғыш һәм тыл ҡаһармандары хәтерен мәңгеләштергән стала урынлаштырылды. Унда еңеү хаҡына яу яланында ятып ҡалғандарҙан тыш, тылда эшләгәндәрҙең дә исемдәре уйып яҙылған. Туймазы районы хакимиәтенең эштәр менән идарасыһы Дилә Арыҫланова башҡа ауыл дарала ошондай монументтар төзөлөт ине.
Диле Мухаммедовна, мына элеге тиклем Башкортостанда Ауырғазы районында тыл ветерандарына, тыл каһармандарына һәйкәл асҡайналар. Үфеле һаманда асылы үтмәй, бына 20 октябрьгә дип көтәбез. Һәм һез үҙегеҙҙең районығыҙҙа ауылда асып ҡуя алдығыҙ. Был һәйкәлде ниндәй иҫәпкә һәм кемдер ҡорып ҡуйҙы икән?
Ну, без аны алданыраҡ та әйтсәм, инде без Төмәнәк ауылында иң беренче булып 2 йыл элек ашылған бездә бер шундай һәйкәл. Ә хәзер менә тагын бүтән авылларда да бар. То есть труженикам тыла иң беренчеләр. Ул 13-нче елда уже ашылды безнең 2 ел элек уже. Менә булары тагын инде өстәп. Ныклап әйтсәк, бу 4-нче памятник уже. Безнең Туймазы районында сугыш ветераннары һәм тыл ветераннарына багышланган барлыгы 68 һәйкәл булса, быел шуның 14-те яңадан төзелде. Менә 15-нчесе булып яңа гына Николаевка авылында тагын бер памятник. Сугышта үлгән, сугыштан кайтып үлгән кешеләргә һәм сугыш вакытында хезмәт салган кешеләргә арнап эшләлде бу һәйкәл. Иң истә калганы халык бердәм үзе җыелып, акча җыеп, кул кеше белән булышып шушы һәйкәлләрне эшләй.
Дилә ханым, тимәк, бу һәйкәлләрне асуда властьтарның акчасы түгел, күбрәк халыкның акчасы булды инде, әйме?
Ну, властьтарның акчасы бар инде, менә Серафимовка авылында аллея славы, анда инде бюджет исәбеннән эшләнде бик зур гына мемориал. Николаевка авылында да бюджеттан эшләнде. Ну, менә шушы кешеләрне искә алу, шушы списоклар төзүе, ул менә барыбер халыкның ветераннар советының зур өлеше дип әйтәбез инде. Ә менә күп җирләрдә, Никитинка авылларында, Токмакаран авылларында, Райман авылларында, анда инде шушы авылдан кайдадыр зур җирдә эшләгән кешеләрнең һәм авыл халкының акчасына эшләнде. Менә бөтен памятникларны да гел спонсорлар исәбенә дип әйтәлмибез инде. Шул бер ничәсе генә шушы 14-нең менә ныклап тотып алганда икесе генә шушы бюджет исәбеннән. Ә калганнары күбесенчә патриотлар инде шушы җирдә яшәгәп киткән зур урыннарда эшләгән кешеләрнең, нухәлле кешенең инде акчасы тоже кергән предпринимательләрнең кергән акчалары күп инде.
Туймаза районы хакимиятенең эшләре менән идарасы Хадилә Артланова районда һәйкәлләр төзү турында ошаларды һөйләне. Әйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимирханов белән минем ирем университетта эшләгән шәһәрдә, мин үземнең бик кыда укыйм, шуның өчен мен үземә дә кызык, кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорады аңар да телдән, дәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән, монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар, шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпуска килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы деп ыйышып, теге ошап ишеп кенә пикникларда гына түгел, шуннан да үзебезне мәдәни яктан, культура яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлә, берничә үткән елны Юлай Шамилова килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияга. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кереп, без аның белән татарлар белән оешмаса, татарларга безгә кыска бер семинар ясаган. Бүгенге менә бу тапкыргы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимирхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт булсын, шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сеңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимирханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди нинди проектлары булганнарын, шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газетларга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимирхановның алмату рәвеше дә бик кызык. Игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа аны бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шул татарлар белән, шул татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык Даулар сырадык. Татар тилин Татарстанда татар тил дәресләре турында сөйләштек. Татар тил дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Кызларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Демәк, татарча моңар бер нишектә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кыза шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләттәре русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең ишен барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шактый үзем. Ләкин татар теле безнең үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бу. Татарчаны өйрәнергә менә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңар да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның дип бәйләнә. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алда бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар. Шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар. Монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казахлар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, аларның шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казахлар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казах дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казах, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар монда аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмиме. Берничә казах дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрешә ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Менә мин әйтәм, бер көн, бер айны татар кичәсе булса, без анда үзебезнең культурабызны, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең җырларыбызны, ризыкларыбызны танытсак, америкалыларны да моңа чакырсак, америкалыларга да үзебезнең татар булганыбызны аңлатсак, киләсе икенче айны казахларның культурасын, казахларның телләрен, ризыкларын, музыкаларын аңлатсак, өченче айны, ну, аннан соңгы айны азерилерне аңлатсак, бик кызык булыр иде. Миңа шул фикер әлегә якынрак тоела. Фейсбукта башта, социаль сетьләрдә башларбыз. Флорида төркиләре дип исем кушсак, анда казахлар да килерләр, бөтенсе дә килерләр.
Окышның Флорида штатында яшәүче Мәдинә Абсәләмова, тел галиме, филология фәннәре доктор Айнур Тимерханов белән очрашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.